Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u podcastu Investiční Fresh, u našeho prvního dílu v roce 2023. Já jsem Martin Tománek a společně s kolegy Martinem Mašátem a Marcelem Vanduchem vás stručně provedeme uplynulým rokem. Uděláme tedy vyhodnocení roku 2022, budeme se také bavit o výkonnosti různých fondů a nakonec také o výhledu na rok letošní, tedy 2023. Rok 2022 byl pro investory hodně náročný, tedy diplomaticky řečeno. Globální akcie ztratily pětinu hodnoty měřenou akciovým indexem MSCI All World. Když se podíváme na regionální výkonnost, index amerických akcí S&P 500 ztratil 18%, index evropských akcí Eurostoxx 50 ztratil 11%. Tyto výkonnosti představují největší pokles od krizového roku 2008. Nicméně některé třídy aktiv klesaly ještě mnohem více, například americké technologické firmy měřeno indexem Nasdaq odepsaly celou třetinu hodnoty. A velké výprodeje jsme viděli i na dluhopisových trzích. Pánové, pojďme se bavit o nějakých, řekněme, klíčových faktorech, které ovlivňovaly v zásadě negativně finanční trhy v roce 2022. Ptám se tedy na to, co bylo příčinou těch velkých výprodejů, kterých jsme byli svědky.
Tak už na začátku roku 2002 všichni lidi cítili, vlastně i u nás se už hodně mluvilo o tom, že roste inflace. Pamatujeme si to první zdražení elektriky už někdy před skoro rokem a půl, který bylo obrovsky překvapivý, od té doby už jsme si na to relativně zvykli. V únoru k tomu přišla válka, která způsobila nějakou energetickou krizi a vlastně akcelerovala některé ceny ještě rychlejš nahoru, hlavně třeba ropu a plyn. Samozřejmě do toho vstoupily ještě centrální banky, které s inflací musely nějakým způsobem bojovat, takže začaly zvedat základní úrokové sazby a na konci roku jsme se dostali na úrovně úroků, který jsme tady neviděli desetiletí v České republice, naposledy v minulém tisíciletí. Česká národní banka nastavila základní sazbu už na 7%, všichni vnímáme, že z hypotéky s úrokama 6% nejsou opravdu jednoduchý. A samozřejmě tady ty náklady, jak vstupů, který díky inflaci zdražili o 20, 30, 40% někdy, tak úrokový náklady, který prostě nejsou najednou 2%, ale 6, 7, 8%, tak samozřejmě to zapůsobilo negativně na firmy, zpomaluje to poptávku, prodeje, takže není samozřejmě překvapením, že akciové trhy popadaly. Je to celosvětový fenomén, to zvyšování úroků a inflace, takže samozřejmě dopadlo na všechny trhy. A co se týče dluhopisů, tak všichni znají inverzní vztah mezi úrokami a cenami dluhopisů, takže samozřejmě, když centrální banky zvedaly úroky, tak dluhopisy spadly, takže celá neučebnicově rok 2022 skončil ztrátami jak pro dluhopisový konzervativní investory, tak pro dynamický akciový investory.
Napadá mě jenom tady, že je nutné rozlišovat vývoj na těch dluhopisových trzích globálně, třeba v Americe, v západní Evropě. Ale jak to bylo v České republice, jestli bys to mohl, Martina, trošku popsat? Myslím, jaký vývoj jsme sledovali na českém dluhopisovém trhu u českých státních dluhopisů?
Tak na začátku roku 2021 český státní dluhopisy nesly asi 3% desetiletí a na konci roku už to bylo, nebo chvílema to bylo dokonce 6%, to znamená 3% nárůst ve výnosech. A když si představíte, že český státní dluhopis, který ještě před dvěma rokama nesl 1%, nyní nese 6%, na dobu 10 let, tak je to velice krásný výnos a dokážu si představit, že s takovýmhle výnosem dluhopisy budou šlapat na paty akcím a nebojím se toho, že za pár let pobijou v průměru svojí výkonnosti i inflaci.
K tomu se ještě dostaneme právě v tom slíbeném výhledu na letošní rok. Vraťme se chvíli k těm akciím, protože na akciových trzích jsme byli svědky, řekněme, nějakého překvapení. Evropské akcie totiž v minulém roce zaznamenaly menší pokles a o poměrně jako značný rozdíl oproti akcím americkým. Přitom válka na Ukrajině způsobila Evropě velké problémy. Já tady zmíním třeba velkou závislost Evropy na ruském plynu. Této závislosti se právě Evropa chce, nebo dělá všechno pro to, aby se jí zbavila. Byly tady velké obavy o to, jestli tu energetickou krizi ustojí evropský biznis. Jak si tedy vysvětlit to, že evropské akcie si vedly tak, řekněme, dobře, že ten pokles není mnohem větší?
Máš pravdu, ten rozdíl je skoro 10%. Vlastně evropské akcie spadly něco přes 10% a americké skoro 20%. Na to není jednoznačná odpověď, nicméně jako hlavní faktory podle mého mínění jsou tyto. A to, že už dlouhodobě americké akcie vydělávaly mnohem víc než evropský. Takže z relativního pohledu evropské akcie jsou jako levnější. Další velký efekt byl velká podpora fiskálu, to znamená vlád, průmyslu a všem společnostem v Evropě, aby prostě bojovali s tím energetickým nedostatkem energetiky, zvýšily se dotace, takže opravdu ty evropské státy dostaly plno peněz, které jim pomohly přežít to krizové léto, kdy ty ceny byly nejvyšší. A třetí efekt, který vidím, který na to zapůsobil, byl ten růst úroku, který za prvý v Evropě je mnohem nižší. Tam úroky vlastně jsou nyní asi na 2%, když to v Americe už jsou přes 4%. A hlavně ty úrokové náklady působily hodně na technologické firmy, které jsou v Americe. A sám si zmínil, že Nasdaq odepsal skoro 33%. Opravdu firmy z tohoto indexu jsou zastoupeny velmi silně v těch amerických indexech, což zároveň zatlačilo ty americké indexy mnohem níž než evropský index.
Když to v těch evropských indexech je ta váha technologických akcí mnohem nižší.
Přesně
říkáš,
tak.
Rozumím.
Já možná si to můžu dvě takové vsuvky, třeba hodně médií a podobně se psalo o tom, že prostě nejlepší, co může být, jakoby jsou americké akcie. A tady vidíte třeba, že ty evropské se mohou chovat jako líf v nějakém období, ale co bych chtěl říct, když jsem se třeba díval na nějaký aktuální vývoj indexu Eurostox 50, a víceméně už dneska se pohybujeme jenom třeba 5% pod nějakýma jako historickýma maximama. Jo? To znamená, ty akcie jsou na tom teďka velmi dobře, než to naopak třeba Amerika, měřeno indexem S&P, je pořád třeba 20% pod nějakými historickými maximy. Jo? To znamená, dá se říct, že ty čísla začínají vypadat hodně zajímavě.
To jsou ty nárůsty od začátku letošního roku, a k tomu se ještě taky dostaneme. Vrátíme se naposledy k té výkonnosti. Akcie mají za sebou velké poklesy, nicméně ne všechno klesalo. Martine, které investice si naopak vedly relativně dobře v tom uplynulém roce a proč?
Tak zmínili jsme se o tom, že ne zrovna dobře si vedly technologické firmy. Takže na druhém konci spektra byly sektory, které samozřejmě profitují z inflace. To znamená, my jsme třeba hodně přeinvestovali do sektoru spotřebního zboží. Jo, opravdu supermarkety a tady ten sektor neměl problémy s vyšší inflací. Zvýšily ceny a prostě chleba si koupíte, ať stojí prostě 20 korun 30 nebo 40.
Přenesli ty náklady na spotřebitele.
Přesně tak. Jo, takže ty z tohoto růstu inflace profitovali. A druhý sektor, který vydělával na té energetické krizi, samozřejmě energetické firmy. Sami jsme viděli, že ČES vyskočil z hodnoty 700 až na 1200. Samozřejmě pak zde přišlo nějaké to zdanění, které zase tím trhem zahýbalo, ale byly to sektory, které na tom vydělávali. A nemluvím jenom o elektrice, mluvím třeba o plynárenských firmách a podobně.
Rozumím, ropné společnosti.
Přesně
a tak.
Tak
dál. Perfektní. Pojďme na úroveň fondů. Kdybys mohl, Martine, posluchačům zhodnotit výkonnost fondů Partners investiční společnosti v uplynulém roce. Hlavně mě zajímá, jak se ty fondy vyrovnaly s tím nepříjemným, velice negativním vývojem na trhu.
No, my jsme byli relativně dost proaktivní během roku 2022 a vlastně snažili jsme se, přesně jak jsem o tom mluvil, přesunout se do sektorů, který nebudou tak zasažení tou inflací nebo který na ní dokonce vydělají. To samé se týkalo technologických firm, které jsme si mysleli, že jsou předražený, takže my jsme skoro neměli v loňském roce. Takže třeba náš akciový fond Partner 7 Stars je níže jenom asi o 5,5% za rok 2022, což je jako nadprůměrná výkonnost, když si uvědomíme, že evropské akcie spadly o asi o 11%, americký o 19%, takže my jsme na akciovém fondu pouze 6% pod nulou. A Co se týče dluhopisů, opět zde bylo, jsme očekávali, jsme se báli inflace, takže my jsme nebyli, neměli nakoupeno příliš českých státních dluhopisů, to znamená, že růst jejich výnosů se nás nedotkl a v době, kdy výnosy byly přes 5-6%, jsme tyto české státní dluhopisy dokoupili, což pomohlo výkonnosti fondu, který jako jeden z mála v České republice Partners Bond Opportunity dostáhl výkonnosti plus 2,7%. Většina českých dluhopisových fondů skončila v záporu díky tomu, že padaly ceny dluhopisů.
A to jsem právě, to mě hodně zajímá, ten minulý rok byl evidentně skvělý rok pro aktivní správu, která měla velkou příležitost ukázat nějakou přidanou hodnotu, což se tady v tvém případě vlastně potvrdilo na tom pozitivním výsledku. Dobře. Marceli, ty jsi připravil něco k fondům, které nejčastěji využíváme v našich investičních strategiích. Co bys chtěl vypíchnout nebo zdůraznit?
No, já bych se tady možná chtěl trošku vrátit na začátek té dnešní diskuze v momentě, kdy jsi nějak v podstatě reportoval ty výsledky indexů. Víme všichni, že prostě za sebou nemáme úspěšný rok z pohledu chování trhu, to znamená, ty záporné čísla samozřejmě nevypadají dobře, nicméně v tom dlouhodobém procesu takovéhle roky prostě nastanou. A já bych se jenom chtěl k tomu dodat, že ty naše fondy v porovnání s indexy se vedly jakoby velmi, velmi dobře. Jo? Jak jsi tady zmínil ten index MSCI All World, tak je to nějaké řešení jako celosvětové, někde, kde se mísí vlastně ty dva styly růstových a hodnotových akcí. Mm-hmm. My se tohleto v portfoliích snažíme oddělovat a takové ty nejzákladnější fondy, které využíváme, tak jsou, jeden fond je zaměřený jako globálně na růstové akcie, jeden na hodnotové. Když vezmeme ten index World, MSCI All World, že byl někde v záporu minus 20%, tak ten náš růstový fond byl necelých 19% záporu a hodnotový byl na tom ještě dokonce lépe nějaký 12,5%. To znamená, někde se dá říct, že v této kombinaci se povedlo ubrzdit někde zhruba na minus 15 a zároveň zase je tam nějaká lepší diverzifikace. Prostě investor v tom dlouhodobém procesu má dvě různé hromádky a může do toho prostě jako efektivně zasahovat. Takže ta diverzifikace se vyplácela a vybírali jsme vhodné fondy, které se opravdu v tom tržním prostředí pohybovaly efektivně z pohledu nějakého ubržení toho negativního vývoje. Pokud se podíváme na americké akcie, to je hodně u investorů jako preferované, tak zase, jak jsi zmínil, index S&P někde minus 18%. Zase my tam nejčastěji používáme nějakou kombinaci hodnotového fondu zaměřeného na americké akce a růstového, ten hodnotový jenom nějakých minus 5,5% za rok. Za dva roky paradoxně ten hodnotový je skoro 20% plusu. Růstový byl na tom trošku hůř, tam bylo nějakých minus 30%, ale zase v té kombinaci na tom nejsme hůř než ten index S&P, ale zase tomu investorovi dáváme jakoby dvě hromádky a zase dáme víc možností, jak do toho portfolia zasahovat v rámci nějakého částečného výběru. Teď nevím, jestli jsem řekl, ten růstový fond byl nějakých minus 30%, no, to znamená někde v tom průměru to bylo podobné jako index S&P, ale s těmi možnostmi pro ty klienty, jak do toho zasahovat jako efektivněji.
Rozumím.
Podobně i Amerika, podobně i Evropa. Jak jsme říkali, index Eurostox 50 někde minus 11%. My jsme zase použili kombinaci hodnotového a růstového fondu, hodnotový fond někde necelé 4%, růstový minus 18%, takže v tom průměru jsme na tom zase podobně jako ten index Eurostox, podotýkáme včetně nákladů na úrovni řízení těch fondů. A zase investorovi dáme víc na výběr, jo? To znamená, jenom bych chtěl zdůraznit, že jsme vlastně pro klienty nepředvedli horší výsledky, než se chovaly trhy, ale zároveň tou diverzifikací vlastně jsme jim dali víc možností, jak do portfolia efektivně zasáhnout, takže je to jenom utvrzení toho, že vybíráme hodné fondy do našich portfolií.
Perfektní, skvěle, děkuji. A pojďme k tomu slíbenému výhledu. na letošní rok 2023. Pánové, na co by se měl, nebo měli investoři zaměřit, co by měli sledovat, co mohou v letošním roce očekávat? Tak, já vím, pojďme, že to je trošku křišťálová koule, ale trošku...
Ne, to je naprosto jasný, co se stane. Pojďme od záporných čísel ke kladným. Když začnu konzervativníma portfoliema, tak tam je to jednoznačný. Dluhopisové fondy mají teď výnos do doby splatnosti něco kolem 6-7%, takže je jasný, že dluhopisové fondy by měly v průměru nejbližší 3 roky něco takového vynášet. Neřeknu vám, že letos to bude 7, další rok 7, ale může se stát, že letos to bude třeba plus 10, příští rok plus 4, plus 5%, ale v průměru by teď měly dluhopisové fondy vydělávat nejbližších pár let asi 6-7%.
Takže výrazně víc, než na co byli investoři zvyklí v uplynulých mnoha letech.
Ano, přesně tak, vychází to ze sazby ČNB, když víme, že i hotovost se dá nyní zhodnocovat rychlostí skoro 7%.
Přesně tak.
Co se týče akciových trhů, tady akcioví investoři čekají na to, jestli opravdu začne konečně klesat i inflace a centrální banky přestanou škrtit ekonomiku vysokými úroky. Je to dost pravděpodobný. I Česká národní banka říká, že inflace klesne na jednociferná čísla. Vlastně během posledních 2 měsíců už inflační čísla začala po celém světě trošku klesat. To hodně uklidnilo investory, takže opravdu akcie pravděpodobně budou dohánět ty loňské ztráty. Nemyslím si, že by udělali třeba plus 20% a dostali jsme se úplně zpátky, ale dokážu si představit v klidu výkonnost kolem 8-10% plus na akciových trzích.
Za tebe, Martine, myslíš si, že ty hodnotové akcie, které my víme, že spousta investorů už byla frustrovaná tou výkonností hodnotových akcí, které mají za sebou poměrně jako špatné období. A teď nemluvím o tom minulém roce 2022, kdy naopak hodnotové akcie zářily. Ale dlouho jsme jako investoři viděli, že růstové akcie královaly tomu trhu, různé ty Microsofty, Apple a podobně. A v minulém roce to bylo jinak, v minulém roce zářily naopak hodnotové akcie. Očekáváš, že ty hodnotové akcie si nadále povedou dobře?
Já to takhle jako neberu, bych to přesně rozlišoval. Já potřebuji si vybrat sektor, který bude profitovat zase na tom, že půjdou úroky dolů a podobně. Jestli je složený z hodnotových nebo růstových akcí, je takový složitý, ono se ty skupiny stejně prolínají. Když to vezmeme takhle v průměru, tak samozřejmě ty růstové akcie jsou firmy, které nevyplácí většinou dividendy a jsou hodně závislí na tom, že ekonomika poroste, mají na to nastavené tržby a ocenění. Takže samozřejmě těm pomůže to, že nepřijde třeba nějaký silnější zpomalení. Jo, pokud se ekonomika opět rozjede, inflace klesne, tak ty růstové fondy, růstové akcie samozřejmě se vystartují mnohem rychleji než hodnotový.
Rozumím. Ještě pojďme do jiné třídy aktiv, a to jsou komodity, které v minulém roce zaznamenaly kladnou výkonnost. Když vezmeme široký komoditní index Bloomberg Commodity, tak ten zaznamenal nárůst o 16%. Co by mohl investor čekat tady právě od této třídy aktiv?
No tak ten nárůst byl způsobený zase samozřejmě těma ropnýma produktama, cenami energií. Nebylo to způsobený tím, že by rostla cena zlata nebo něčeho podobného, ale opravdu tady těma komunitama energetickýma. A samozřejmě pokud teď centrální banky škrtí ekonomiku a ta ekonomika zpomaluje, tak samozřejmě poptávka po těchto komunitách klesá. Už v současnosti je vidět, že vlastně ceny elektřiny i ceny třeba plynu jsou pod úrovní, kde byly v únoru po invazi na Ukrajinu. Jo, to znamená, že se může stát, že nyní ty komunitní indexy pro změnu vykážou nějakou zápornou výkonnost kvůli tomu zpomalení. Samozřejmě zase v půlce roku, až se ukáže, že ekonomika prošla nějakým si zotavením a otáčí se, mluvím o celosvětové ekonomice, tak se ty komunitní indexy zase otočí směrem nahoru.
Já jsem si totiž nemohl nevšimnout, že někteří investoři mají teď velkou tendenci naskakovat právě s určitým tedy zpožděním do těch komodit, anebo do nějakých třeba akcí ropných firm, které mají za sebou velmi skvělý rok. Já tady jenom zmíním třeba největší ropná firma na světě ExxonMobil, nebo možná druhá největší, tak ta v minulém roce zaznamenala nárůst akcie cenový o 87%. A někteří investoři jsou jaksi nadšení. Nějaký komentář k tomu, pánové? Měli byste nějaký vzkaz, jestli to nadšení má nějaký reálný základ?
Já se obávám, že tohle je přesně takový ten případ s těmi investory, jako my se setkáme s investory jakoby denodenně. A to je přesně ono. Jo, investor do toho skáče na základě nějakých, do toho trhu skáče na základě nějakých pozitivních čísel, ale to je často pozdě. Jo. Tam v těch akcích prostě musíte být dřív a kolikrát jako mnohem dřív, než ještě uvidíte nějakou jakoby tendenci nějakého růstu. Ale když jsme u toho naskakování, já bych možná teďka dala trošku jako do jiné souvislosti. Spoustu investorů možná čeká v nějakých konzervativnějších produktech, různých spořících účtech, nějakých konzervativnějších fondech a podobně, kde dneska ty úroky jsou trošku zajímavější na to, až řekněme se situace uklidní spolu do nějaké inflace a podobně. Já si myslím, že tady už se trošku dostáváme do rizika, že opravdu ty investoři do těch akcí a do dluhopisů můžou nastoupit pozdě, že prostě prováhají tu nejlepší dobu nějakého poklesu úrokových sazeb. Takže nechci, aby to znělo nějak spekulativně, že teďka je ta nejhodnější doba, nikdo prostě nevíme, co se stane. Myslím si, že nemusí být jakoby špatná úvaha, pokud jde o dlouhodobého investora, dneska nastoupit do těch akcí dluhopisů, vytvářet ty portfolie jinak, než to držet jenom na konzervativním produktu, protože až ty sazby budou dole, tak už pro spoustu investic, ten dlouhodobý investor přijde o zajímavé efekty v těch jiných typech investic, nějaké dluhopisy s další splatností, akcie.
Perfektní. Pojďme k nějakému, já se teď pokusím udělat nějaký závěr pro naše posluchače, posluchačky. Co se týče tedy výhledu pro dluhopisy, tak ten je, Martin, jestli jsem to dobře pochopil, poměrně pozitivní pro nejbližší roky. Ten výnosový potenciál je mnohem atraktivnější než v uplynulých 5, možná 10 letech.
No, jsou to tisíciletí, bych skoro řekl.
Výborně, perfektní. A u akciových trhů ty mají za sebou nějaké nezanedbatelné poklesy, takže tam ten budoucí výnosový potenciál taky nevypadá vůbec špatně.
Přesně tak.
Dalo tak to říct. Výborně. Nějaké poslední poznámky vás napadnou? Myslím, že jsme vyčerpali
dnešní
témata. Já vám tedy poděkuji za pozornost, děkuji, že za váš čas a cenné postřehy a posluchačům za jejich pozornost. Zase se vám brzy přihlásíme.
Tak já držím všem investorům palce a krásný, úspěšný rok 2023. Pěkný den.
Hezký den, nashledanou.
Děkujeme, hezký den.